Likango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bande kubanso wuto Washington DC esika tokomi sika 14h30. Zokande ngonga ezali 20h30 to tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola pe 21h30 na Kolwezi, Kananga pe Butembo. Sango ya mokili ya lelo edition ya biso ya mibale kutu Washington epe semele bino na Edi Isango, Marius Munga asungi biso na Bokuse na Sango pe Fatou Makala la Alimasi na Franklin Sidraka bangonde ba mikba sungi biso na kukumi sela bino yangu na njela ya masini na Sango ya mokili ya lelo tukulubela. Président Félix Tshisekedi ya Sengi Bokengi Mingi pe a Kebisi ba soda na ba konzi na bango na Bozangi Alima pe na Misalama be akutanaki na ba konzi ya ba soda na milu mia kotombelama mubu molamu. Masolo mazali kosalama pona botikami ya Thomas Lubanga, Germain Katangana, Floribert Njabu ba konzi bakala ya ba Simba Minduki baye bakangami na Baiko Deko na Ituri.
Forte parole à Task Force, aux les alliés délégations, qui n'ont pas prévu de réplique pour nous sensibiliser à tout ce qu'on a fait. Et Thalys Samiette, Thomas Lubanga, Olivier Nchabou et le Romou Konaba Moussousou, c'est là qui bongo au Kangema, Nabako Deko.
Kimia ezongi na quartier Majengu na Goma na Nord Kivu sima na mubulu mulandaki bobomi na masasi ya bato basato kati na matanga.
Son Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire Atia Majengo Ndosho Kasika Mabanga Nord Mabanga Sud pe Bujovu babi msaba policier batia ba soda.
Na Congo Brazzaville ba église de réveil tobi yamba ya bulambuki ba bandi misala mia kosenga balandi babango kozwa mangole ma COVID-19.
Etikali sikoyo ya population est mobilisée par rapport na kokatsa mangole na ba site de vaccination. Mboka na biso ici est cotifi 2,542,712.
Na munganga munganga nasala nasala nini linaka na biso ya Bokonongono Fatuma Kalala Limasi a sololi na munganga Richard Mbungu oyazali chirurgien dentiste a tuniye soki mini ezali kobimisa makila elinkuluba nini peli kama nini yango ezali yambona yango tulanda sango na Bokuse na Marius Mohunga.
Batinda mimotoba ya président Félix Tshisekedi na province ya Ituri pona koluka kotia kimia na ituka eye, bazwami pe bakangemi o maboko mbasimba minduki ya lingomba ya Kodeko na territoire ya Djugu uto mokolo mwa lobi. Na kati na bango, Thomas Lubanga, Germain Katanga, pe Floribert Njabu, bae bazalaka basimba minduki ya kala, pe basambisa maka na CPI pona misala na bango ya busimbi mandoki. Na liye bisibabi misi lelo, task force na bango isakoli ete, bazali na bomoi pe bazali na bisika ya kimia pe basengi na population ya Ituri bazala na kimia pe babanga te po masolo mazali kokoba na basimba minduki mpo ete batikama. Bato baye balongwaki engumba bunya mokolo mwa mibale po na kokende na territoire ya Djugu liboso ete bakangima basolo laki na bato baike na mboka Kobu epai wapi baimboka baye bakima bitumba bazonga na inote. Batokoli kamisato na kati na bango mwasi moko ya zemi babomami na butu ya lobi kolanda tongo ya lilo na komune ya Bulengera na engumba Butembo na province ya Nord Kivu esakoli John Kameta, président de la société civile ya Bulengera na elobeli actualité.cd oyo abakisi ete basimba minduki bakotelaki bato na ndako na bango pe babomaki bato mibale na koluka kokima moko na kati na bango akangemaki mpe abomami na kobeta mana bato ya quartier. Bobo miboye, bosala ki ete bato baike batombo kaki pe babimaki na balabala na tongo ya lilo pona koleksa kanda na bango pona bozangi bokengi na bisika biye. Bato baike bakendaki mosala te mpe bakelasi biike bifungolaki bizibeli na yango te o mokolo mwa lilo na komune ya Bulengera. Lingomba ya bato bayebayaki kopesa maboko na président Tshisekedi pona kokamba Union Africaine na kombo ya Task Force basakoli ete bazali kosenga bofutami na bango ya sanza zomi na misato eyebazwa naino te uto babanda mosala na bango. Sima ya bosololi na ministère ya mambi ya bapaya eye esengelaki kofuta bango basengi na mokonzi ya ekolo ye moko Félix Tshisekedi kotala likambo na bango mpo ete bakoka bongo kozwa lifuta na bango na ndenge esengeli. Bosengeli koyeba ete task force eye etiamaka na isika na sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020 na président Tshisekedi pona kosunga ye na mosala na ye ya kokamba Union africaine. Boyeba pe lisusu ete wuto ebandela ya sanza eye manda ya président Tshisekedi bo mokambi ya Union africaine ya mobu moko mpe atikaki ebonga na ye na président Macky Sall ya Sénégal. Mangomba ya basosite civil kulika nkama moko na tuku libwa tope 190 ya maimatali bo kengi mpe bo bateli ya environnement ba tomboli mungongo pe ba sengi na president Tshisekedi po etembula matali ya ekolo Congo démocratique akoka kosala manso pona kobatela parc national ya Virunga pe zinga zinga mingi mingi na ba lokalite ya Nzulo Kasengesi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Na masolo bazwaki liboso ya bato na bapanzi sango ba ONG eye sakoli ete bazali komona lokola mbula matala zali kosala eloko mokote na kotika ka bato kozwa eteni ya zamba ya park eye ata kosala eloko mokote elobi maître Olivier Ndole secrétaire exécutif ya Lingomba alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Coordination provinciale ya programme élargi ya vaccination tompe PEV et panzi na ba communion so tukumi balé na minei ya Ngumba Kinshasa ba équipe mobile pona ko pesa mangwele ya COVID-19 na bato. Ba équipe mobile eye et panzani mingi mingi na ba arrêt à bus, ba église, bisika ya misala mpe bazando. Na lisungi ya Mangomba lokola Breakthrough Action, M Right mpe USAID bo pesi mangwele boye Bobandaki au Mokoloma le 14 février, mpe boko koba kino Mokoloma le 28 février pona eteni ya Yambo, mpe kobanda le 7 mars kino le 21 mars pona eteni ya Mibale, mpe batokoleka 70 000 bazelami na kozwa mangwele mayi.
Ezalaki Marius Munga na sango na bokuse matondo mingi. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino wuto Washington DC na Edi Isango. Emmanuel Macron ya France sakoli ete mboka na ye na bikolo misusu ya Europa bazali kolongola mampinga mabango na malisi manamibu libwa ya bitumba na badongolo meso na mboka eye bolongo liboye bosalami sima na mabaku mingi bakonzi ya transition batili bango sima na bokwi sami mibale tupe baku d'etat na Mali elobi Emmanuel Macron mokonzi ya France a pameli bakonzi ya ba Soudan na kondi Mali sungi ya ba mercenaire to ba bundi ya Russie a lobi ba soda ya Europa ba kotikala ko sala kaka na bikolo bia etuka ya Sahel pe ya Afrika ya West. President Félix Tshisekedi akutani na Kinshasa na ikolo Congo démocratique na bakambi ya ba mampinga pe ya police pe ya singi bango ko matisa bokengi pe a laki bango ko bungisa makokima bango apameli ba ye kopesa itumbu na baye, bazali kopomolo misolo pe bisali libya lita. Premier vice-président ya Sénat Ekolo Congo démocratique Edi Mukuna a zali na États-Unis e pai a kutanaki lobby luleki na New York na kalaka mokonzi mulandi ya ONU ya misala ya bobateli kimia Jean-Pierre Delacroix ba sololi po itali bokingi na est ya Ekolo Congo démocratique na etuka ya kati ya Afrika. Antonio Guterres akosala mobembo na Ekolo Congo démocratique wutu le 22 février pe akozala na likita ya mekanisme pona kotala kimia na Grand Lac kalaka mokonzi akokende yambuna yango na Ituri. Bokutani ya mbala motuba kati na Union Européenne na Union Africaine bobandi lelo pona mikolo mibale na Bruxelles na Belgique ezali pona komatisa boyokani na kita ngambo mibale. Masolo mazali kosalema pona botikami ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njabo bakonzi bakala ya basimba minduki bayiba bimisamaki na CPI sima na bokangabami bakangamaki lobiluleki na bakodeko mingi na Christine Abedito.
Banda lobi mokolo mwamisala misatu mwana mboka Thomas Lubanga, Germain Katanga, Njabu na ba kolonel mibale ya mapinga pe ba misusu bayi mosala task force bakangemi na ba kodeko na bambu mboka ezwami pene kilometre 14 na nord-est ya Engumba Bunya. Molobeli ya task force Pichu Iribi
Communiqué de presse de la Task Force. La Task Force informe la communauté
nationale Atindi bango kosala bazwami uta mokolo mwa misala mibale na bambu na kolektivite ya walendu jati na teritwari ya Njugu. Tongo ya mokolo ya misala misatu, Toma Lubanga na bandeko misusu, bakendaki na kaya ya lala na kilometre mibale na bambu, pona kosolola na baiko deko, pona kosenga na bango, bamikotisa na mabongisi ya kimia na etuka, ezali Toma Lubanga, mokitani na ye Floribert Njabu, Molobeli Pichu Iribi, General Germain Katanga, Colonel Justin Lobo, Lobo Désiré, Honorable Betuvi, Président ya Inadi, Bapandi Sango Mibale, na Sofele na Bango, Kolanana na Maloba ya Kodeko, Babumbi Toma Lubanga na Baninga, Puma Pinga e Bandaki Kobeta, Minduki to Bombe, Kasibatiki Bapandi Sango, na Molobeli ya Task Force, Kino Lelo, Bazongite, Kodeko Elobiete, Batuana Banso Bazali na Nzoto Kolongono, Task Force, Esengi na Bayi Etuka, Bazala na Kimia, Puboyo Kani na Kodeko, Pobatika Bandeko, Ezo Kende Malamu.
Congolaise en général et de l'Ituri en particulier au calme car les démarches pour le retour évoluent bien.
Pona mokili mibeko ya Ituri, Fabrice Barenonga, Toma Lubanga na Baninga ya Task Force bazwami na maboko ya Baiko Deco, mopona mi ya Ituri oyo abakisi ete mbula matali azali koluka lolenge nini Baiko Deco batika Toma Lubanga na bato nyonso bazali na bango.
Ezaya Solo, porte-parole à Task Force, où ils allaient délégation, qui n'a pas pris de réplique pour nous sensibiliser à la Kimia. Quand on a dit que Thomas Lubanga, Solibien Chabou et le Homo Kanga Moussou, c'est ça qui est au Kangema, Nabako Deko, qui est bâti quelque part, qui est basé dans notre colombo, qui est basé dans le Bénin, Boulamatar, Nabiso, pour nous poser une solution comme ça.
Moko Yabaiko Deko, Ami Bengi, Molobeli, Nabango, Nakombo Yabasa, Atinji Mongongo Nae, Naba WhatsApp, Alimboli na kati ete baili ngomba kodeko bazali ko bate lande batu ya Task Force po mapinga maekolo mabeta ki bom pene na bango na tango bazali na masolo maboyokani po na kotika botomboki. Na yango kodeko asengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique akota makambo yango ye moko po na abati Toma Lubanga na Baninga bae. Bayi kodeko bazali pe kosenga ete état de siège sila bandeko na bango bayi kabila lendu bae bazali na boloko na Kinshasa pe Bunya bazwa bosomi. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Kimia izungi na Equateur bolimisi kimia izungi na quartier Majengu na Goma na Nord Kivu sima na mubulu mulanda kibubumi na masasi ya batu basato kati na matanga tulanda sango yangu na fisto isimomi.
Batuba bale bae bazalaki na manduki babeta ki masasi epai wapi bana mboka bazalaki na matanga mpe babomaki batuba nei nesika yango. Batuba sato basusu bazukaki makasi mingi mingi bazalaki bilenge. Likamolina lipesi mpasi na mitema ya mabota mae bazuaki likama liye. Tuweka mukambia lisangali ya conseil communal ya bilenge na commune eye Claude Rugo.
Nu antake conseil communal de la jeunesse, nous sommes en train de condamner l'insécurité grandissante.
Bilenge na kati ya lisanga na biso ya conseil communal ya bilenge tozali na mpasi mingi mpona bozangi kimia bozali kokoba kaka mokolo musala moko ya poso oyo babetaki lisusu bato mibale masasi talatina tosengi na bilenge banso mpe mabota nyonso ya kartier eye kozala ekenge mikolo oyo mpe kobimisa na mpwasa bango na nyonso bazali kotungisa bato. Tosengi mpe na bakonzi ya mboka kotindela biso bato ya bayi bokengi mpona kozongisela biso kimia.
Une fois les paisibles citoyens mettent la main ou accompagnent les services de sécurité dans la recherche de ce criminel, ils seront appréhendés.
Placide Nzilamba, moko ya bakambi ya société civile ya tout Nord Kivu, a pameli makasi likambolina. Pona ye esengeli baboti balandela tango yiso bana. Asengela bakonza mboka bay bazali ko kambana. Kotia mapinga bisika binso na quartier eyepo ezali munene mingi pe kolandela batu bana. Asempe lisusu bokangami na bango po mingi mingi bolukiluki moko te bosale maka sima na bobo mibwa boye toyoka Placide Nzilamba
bakonzi ya mboka batika babiloko wana esalema na miso na bango alors que bazaki averti sanza ya mine ya mbula oyo elekaki ba makambo msusu ebimaki kuna na buene batu bakufaki pona kaka makambo bongo trouble ya ba gang ya ba bande criminel oyo ezo se valoriser kana mboka bakonzi bazawana bazolo beloko te bazosale lokote lo donc esa responsabilité ya mboza ya ba famille. Toi, implique bana. Toyeba sika bilenge bana bilenge bazolik sa moyi. Miami balé eza responsabilité à l'état. Quartier Majengo eza quartier munene penza. Quartier oyo e koma quartier rouge mais otie trois policiers. Bon, siko trois policiers ango bako sala ni. Na zone sata mokonza mboka son excellence monsieur le gouverneur militaire. Atia Majengo Ndosho Kasika Mabanga Nord Mabanga Sud pe Bujovu babi msaba policier batia ba soda babi msaba ngo timba munigi kuna batia ka ba soda ba policier ba bima po mboke kufi bato ba komyo kima tozoze la ba konza mboka basala mbangu mbangu ba poursuite zate donc jijima ezalakate daba bato a justice wana tozomi tuna basala musala ndeye nini basala sa peuple ndeye nini contribution na bango na sécurité za wapi ezate
bavane Majengo bakitaki na balabala batiaki mabanga ya minene minene pe batumbaki ba pneu elembo ya kolakisakana na bango pona bobomia bato motoba wuta ebandeli ya poso eye wute ngumba Goma fiston ise mwami lulaka l'Amerika.
Na Congo Brazzaville ba église de réveil d'Ubiyamba ya Bolamuki ba bandi misala ya kosenga balandi bayango ba zwa mangole ma COVID-19 bolai na Arsène Severin.
Biyamba ya réveil to église de réveil ba salisi mayangani minene na bakalatie ya Brazzaville mpona kubunda esongo na bokono bwa coronavirus osima ya kulakisa na bandimi na bango ndenge ya komibatela na COVID-19 ba kambi ya ba église de réveil ba singi na bandimi balanda mitindo mipesami na mbula matani toyo ka pasteur Malanda Biso ya Lingomba Far.
Les alikota la bisonios et sengeli tomi batela ona yango et sengeli to landa onyoso ba kozigazali ko senga na biso to continuer ko koba na ko sale la ba mesure barrière pe to zwa vaccin kambate anzela ya vaccin de to zali ko zwa makasi ya kolonga okone ya COVID.
Bakambi ya biyamba biye ba singi lisusu na banzimi ko katisa mangwele mpona komibatela na nyama mabe ba bengi COVID-19. Bango moko bakambi ba tatoli ete basi ba zwi mangwele ya COVID-19. Osima ya koyoka mateya mpe matatoli mabakambi moko monzimi ya église de réveil a zwi ekateli ya komikata sasa ipi mangwele.
Gana ni na zaki faksesye parce que na zalaki ko comprendre angona ni malamote. Mais sasa ibi awa na ye na église ba te ibi soli kambo ya faksen. Na moni siko importance ya faksen nini nini zali et puis nini nini zo protéger. Donc nini nga nako bima na église yawa. Soki neme zaka na liboso na ngawa kaka siko na zo zwa.
Bokono ba COVID-19 bozali se kotambola na Congo Brazzaville epai wapi mbula matari atelemisi mwango ya kokatisa mangwele na baye ekolo nyonso. Docteur Alexi Moro Moyoka mokambi ya manaka ma vaccination esongo na COVID-19 a Sembolibui.
Etikali sikoyo population eso mobilisé para kapona akokatisa mangwele na ba site de vaccination. To utilize 800 000 doses ya ba vaccin. Au total mboka na biso esi ekotisi 2,542,720 doses. Mbela otobwake na population esengeli bato nyonso ba boya kondima makambo ya lokuta obaza yoka na réseaux sociaux, fréquenter les centres de vaccination, on a utilisé les vaccins automatiques grâce à l'aide de la pays.
Mbula Matari azali kobeta seten tango nyonso na bana ba ekolo mpona kokanga zolo kosala test mpe kokumisa couvre-feu mikolo nyonso banda ngonga ya 23h ti 5h du matin. Outa Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Na lina kanabiso munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya sololi na munganga Richard Mbungu uyezali chirurgien dentiste atunie soki minu mizali kubimisa makila tango ya kunika yango elakisi nini pili kama nini yango ezali penza tulanda.
Munganga nazo yuka pasi ya wa nasala nini
sokyo za yuka boye esingili yomu nabiso minganga
soko zo brose eki makila ezo bima ekoza na bakoze bili toi kusala ke makila e bima. Alors la première des choses il faut lupa koyeba pour évaluer nan état de santé buccale na yo. Est-ce que vous avez un problème de oye kouki kou sala keza na cause ya ba makila wane zo bima. Entre autres, ce qui hygiène bikan et d'ali penda malam mingite, ba plaque kou se forme tout le tour ya ba mine, et la ba couche moko, et un peu molle, que se forme tout le tour ya mine, et la accumulation ba microbe et oui kou se fixe sur les tissus dentaires et na ba gencive. Alors tant que vous êtes fixé en dengoana et vous créez une inflammation dans la gencive, et tout ça la peut que tant que vous brossez, la gencive déjà est perdue la tâche dans et ça lui que dans l'inflammation, on a un saignement et ça là. Mais là, comme vous avez remarqué, il y a la queue, vous avez une poche parodontale, c'est-à-dire l'espace entre la mine, sur le lait, vous avez accumulé. Ils ont un espace wana et parfois ça fait mal même plus que la carie et puis inflammation à la gencive et au saléma pendant les brossages même au moindre toucher maquillé quoi ikobima alors maquilla moussé bimaka ils ont une mauvaise habitude au bisoto adopta pour nous brosser monsieur ce soir nous brosser mine alors ça la net on dira au bundana mutu alors que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Si vous brossez, vous ne cassez pas, vous insistez pour vous traumatiser la gencive, pour vous traumatiser le tissu dentaire, et vous avez la cause de l'assainement gingival. Mais, il y a un souci de l'aliwana, comme on a un assainement de la gencive, et que ceux qui ont brossé, ils ont maquillé les obimas, ils ont fait un souci de l'aliwana vraiment très dangereux. Comme on a que bah c'est mama qui l'a évoqué mon ami voilà gencive. Alors ce qu'on remarque Ndengwana, il faut même pas hésiter, faire un effort de voir un dentiste pour adapter mes nayo, pour reposer canayo, elle va retrouver solution et bah cause ni nayo ça là que bah ma qui l'a on a ébim. Pour comme on a ram ma qui l'a évoqué, ça peut apparaître moindre, mais sur bah investigation, tout ça les investigations, mon ami bah cause nous c'est cause à la générale, bah cause nous c'est cause à la et vous allez à la lointaine, donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer. Parce que les gens en haut dit dans la hygiène buccale ou la façon de brosser, à repérer sur le conseil, bah oui, pour soigner, si vous avez ma poche parodontale, si vous avez la présence à tartre, bah oui, pour soigner en haut et l'équine en haut, et puis, bah, saignement, vous allez sous-souter. Donc c'est un peu ça.
Docteur, vous avez Koloba, vous avez insisté na hygiène ya minu. Pona baye bazali kolanda biso na kati ya munganga na sala nini hygiène ango vraiment ezali nini ndenge ni muta ko sala pote a bongisa aiba ko tia peto na minu na kati ya munoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donde to soignera ndo to na biso ndepe il faut to adopter l'attitude pour na ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale est allée lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste étant à consulter, babilo comme source où il y a au moins été, où il et ressemble un peu netira que nous en avons le roté, mais dentiste a roué bisayo que non. Ah ouais, il y a déjà la soit carrière, et oui, pour bata, soit ma gencive, va nous perdre ma tâche, soit va nous perdre ma tissu dentaire, sous ma première couche, ou est protégée contre ma sensibilité. Donc, l'hygiène buccale est très importante pour limiter le saignement à la gencive, ou bien le saignement à niveau à mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, alors, l'hygiène buccale peut-être elle aura beaucoup plus que brossage. Le brossage, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils ont un peu moutongitubé, ils ont un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et ça la queue. Et traumatiser la gencive et traumatiser la tissu dentaire. Alors la technique, il y a brossage et tout, bon, on a téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc, Mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage de gencives et des dents. Pour forcer na yote pour ma poil ya brosse et là la peau normalement na qui au brosser bien t'es juste faire passer au dessus du col auto brossera pour na pour éliminer la bilo connion sur les actes accumulés na niveau ya gencive na la tissu dentaire donc au bandit na yo na c'est aux omatisa bandit na rouge une des tolo par na gencive aux omatisa na blanc donc na minou tout comme au bandit na minou aux okinango de gauche à droite, de haut en bas. Et même moi, bah, mouvement, mon coup, il vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive, pour ne pas traumatiser le tissu dentaire. Donc, l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. Mm. C'est difficile pour nous battre au dos, tambour à l'angelo, et tambour à la bosse. Pour ne pas battre nous sous, ça paraît normal, mais pour ne pas mettre sous, c'est la passe. Donc, le matin, tu prends ton petit déjeuner. Après, on a au brossé pour éliminer le sucre, pour éliminer au nianso et zakina katamunoko. Celui pendant la journée, tu n'as pas le temps, même petit au lait, mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc, c'est un peu ça.
Docteur, on a moyen d'insister les kambuya, koni kamine zali bitumbate, hein, zali lomokozo salamale, mais malem, benet, moi, massage, zali ko longola, bloko, zaki na minu. Est-ce que cure-dent, zeto batubachira tirana minu wana, yango, zali malamu na kokoti sana minu, est-ce que yango, zali kome maisusu makama na likambo, l'Italie, soin ya minu te?
Ngai, personnellement, na conseillera la cure-dent te. La conseillère à la cure-dent parce que c'est là parmi ma cause et traumatisant à ma gencive. C'est là quand on est à cure-dent, surtout la cure-dent en bois. Sur le côté, si on a l'espace entre les dents pour nous, pour au long, là, et l'eau, comme on est quand même. Donc, c'est là le vide qui va rester. Le vide, on a eu pour créer le problème de belle, la poche parodontale, le bébé, ça va, ma gencive. Mais à la place, il y a la cure-dent, on a, à la place, il y a la cure-dent, c'est mieux. C'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ça qui est recommandé. Mais la cure-dent, il y a des conséquences de bêlé, tu carabas trop, ça traumatise la gencive. Donc, c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure-dents. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important. Pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour tirer le pétou dans la cati, il y a mon oko. Dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que Zaïna litomba mounene, na propriété à minou?
Je dirais oui, dentifrice, c'est là très important parce que à port, il y a fluor, où ils ont la catia dentifrice, il y a un des essalaki et tonifié, bâtissi dentaire, et pessamment ma cache, la bâtissi dentaire. Maintenant, on le battait que, pour brosser les dents, il faut à tout prix qu'on ait une pâte dentifrice. Ils ont des pratiques belées, bien sûr, africains, les africains, ils arrivent à mousser sur dentifrice, ils attendent, ils mousser sur barigoni, quand la mungwa, ils mousser sur barigoni, quand la putulu ya makala, maman balande laka et tout. Mais suivez au moins que dentifrice est alité, même avec la brosse à dents simple, pour y nettoyer, mon enconnard pour enlever les débris. Mais ce qui dentifrice est alité, eh ben ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice, les rues que ça la queue est tonifiée et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Matin de mingi zalaki. Fatuma Kalala Limasi, Azwaki Biyano, ya Munganga, Richard Mbungu pour Itali Makila Kobima, na Minu. Na Sango ya Mokili ya Lelo, Tolobelaki. Président Félix Tshisekedi ya Singi Bokingi Mingi pe akebisi ba Sudan abakonzi na Bango na Bozangi Alima pe na Misala Mabe akutanaki na bakonzi ya ba Sudan na Midulu ya kotombela ma Mubu Mulamu na Kinshasa. Masolo Mazaliko Salima puna botikami ya Thomas Lubanga Germain Katanga na Floribert Njabu bakonzi bakala ya Basimba Minduki ba ibatika maka na CPI kasi bazalaki na Itinda na Ituri pona komeka ko tsenga Basimba Minduki kotika bitumba baiko de konde basimbi bango ekime zongi na quartier Majengu na Goma simana mubulu mulandaki bubumi na masasi ya batu bazalaki na matanga matondi mingi na Marius Munga pona kusonga biso biso na sango na bokuse na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka pona kusunga biso na tekniki ezalaki wabino Edi Isango.